Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры мекемесінің алдына Қазақстанның барлық аймағынан 100-ге жуық банк борышкерлері мен үлескерлері жиналды. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшыларымен кездескендердің айтуынша, бірқатар банк өкілдері атап айтқанда БТА, Темірбанк және Альянс банктің өкілдері де кездесуге қатысқан. БТА банкінің 2008 жылдан бері борышкері Павлодар қаласының тұрғыны Жоламан Нүркенова аталған банк алдында қарызын өтей алмауы себебінен банк үйін сатып жібергендіктен 39 жасар ұлы 10-шы қабаттан секіріп қайтыс болғанын айтады. Жоламан Нүркенова БТА банкінен 3 миллион 600 мың теңге қарыз алғанымен, банк алдындағы қалған қарызы 600 мың теңгені құраған. Оның айтуынша, ұлы банк үйлерін 20 мың долларға сатып жібергеніне шыдай алмаған.
Мен әдей келдім, міне 40 күннен өтті, бір бастықтардан көмек жоқ. Мен алдында мен Алматыға барғам. Анда үлкен бастыққа, ипотекен бастыққа қосайын. Мені кешірім сұрап, қолымды көңілін айтып, маған айтқан, социальный нетіп берем деген. Мен осы бір айдан асты, түпнелері жоқ. Мен балам не үшін кетті? Беспредел осы. Балам қиналып кеткен үшін осы.
Қазір Нүркеновтер отбасындағы 15 жан жатақхананың екі бөлмесін 15 мың теңгеге жалдап тұрады. Ол жағдайларының қиын екенін айтады. Жоламан Нүркенованың айтуынша, ұлы құқық қорғау қызметкерлері анасын сүйрелеп, уақытша қамау орнына алып кетпек болғанда, 10-шы қабаттан секіріп кеткен.
Сөйлеуге бізді қарсы болған жоқ. Сол баламыз терпет ете алмай қанда иттей бізді лақтырып, мені автобусқа отырғызып, Абизянға апарамын деп балам тартып алды ғой қолдарынан. Көрмей қалдым қалай шығып кеткен. Бірақта звондайды мама қарашы деп. Мен сол жақта звондасам, сол 10-шы этажда аяғым кетіп отыр. Мен айттым балам істемес, сен мынау үйдің өмірі, мынау үйге істой деп. Сөз айтып едім, ол да неткен жоқ деп. Көргенсің сияқты жерге түсті.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры басшыларымен және банк өкілдерімен кездесу барысында бірқатар ұсыныстар жасағанын айтты. Ол борышкерлер мен үлескерлер негізінен банктердің несиелеу жүйесін қайта қарастыруын талап етіп отырғанын жеткізді.
Бірінші ұсыныс келісімшарттарды заңға сәйкестендіру. Барлық келісімшарттарды банктер. Соның ішінде заңға қайшы пункттар көп. Бір келісімшартта 10-нан 20-дан 20-ға дейін сондай заң бұзушылық бар. Соның бәрін қайтадан заңға сәйкестендіру керек дедік. Біріншісі. Содан кейін екіншісі стресс фонд дейді ғой, проблемный кредиттерді выкупать ету үшін қайтадан стресс фонд 2 ашылатын болды деп. Соның ашылуын тездету керек. И содан кейін сол проблемный кредиттерді банктердің өздері келісіп отыр, дисконтом 50% выкуп жасауға соған кірісу керек деген оймен.
Сонымен қатар Есенбек Өктешбаев банк пен қор басшылары қозғалыс белсенділеріне ұсыныстарын парламент депутаттарына жіберуге кеңес бергенін айтады. Ал Павлодар қаласының тұрғыны Жоламан Нүркеноваға қатысты мәселені БТА банкінің Алматыдағы өкілдерімен бірігіп қарастырып жатқанын жеткізді.
Өздеріңіздің варианттарыңызды депутаттарға да жіберіңіздер деді. Оның бәрін заңға сәйкестендіріп, бәрін сондай не бекітіру керек деді. Неге келіссөзге жүргізуге, сосын проблеманы шешумен айналысуға қатты емес екендіктерін білдіртті. Ол кісінің ұсынысымен Алматыда банктің басшысыменен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Ол кісілерге жаңағы үйді қайтарып береміз деген сондай әңгіме бар. Ол сол бұрынғы үй бола ма или басқа үйді сол аналогичный сондай нені үйді бере ма сондай келіссөз жүріп жатыр.
Борышкерлер мен үлескерлердің банк басшылары мен Самұрық ұлттық әл-ауқат қорының басшылары жасаған ұсыныстарын олар бір апта ішінде қарастырып, тамыз айының 3-де кездесу барысында жауап беретіндерін мәлімдеген. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.